aniga runtii dalka heerka oo maraya walaac badan aan ka qabaa, maadaama aan waa arignimo dheer oo siyaasadeed aan leeyahay waddankana. Muddo aan ka soo shaqeeyey, weliba aan la soo shaqeeyey 4 madaxweyne iyo 9 prime minister, waa waqtigii ugu adkeed oo dalku soo maray xagga siyaasadda. Waxaadna moodaa runtii khayr muslimnimo fara badan ayaa muuqata oo dadka madaxda, khaasatan madaxweynaha dalka iyo taliyaha hay-adda NIS, inaysan ka fikireyn duruufaha dalku ku jiro. Heerka waxaa la soo maray, dulqaadka la soo muujiyey, sida laisugu dayay in lala shaqeeyo, iyo go-aamada hadda ay qaateen oo ah inay dalka siyaasadiisa ay boobaan, waxa loo yaqaano kufsi siyaasadeed, inay ka geystaan dalka, taasoo aan macquul ahayn. Sababtu waxay tahay in maanta ay ku fikiraan dalka oo xaaladan ay ka jirto, inay ku fikiraan inay niisa iyo xubno la yaqaan oo taageerayaal habeen iyo maalin u aha iyaga inay ku qoraan guddiga doorashooyinka, iskuna dayaan inay dadkaas usoo boobaan doorashada. Waa waxaan macquul ahayn, taasina waxay keeni kartaa arrimo hor leh oo dib u celi kara siyaasadda dalka.
Markaad leedahay dowladdu boob bay waddaa, waxaad kala jeedaatan doorashada, mase culays kaloo siyaasadeed oo dadku ogeyna kuwa muuqda?
Walaa, culaysyo fara badan runtii waa iska jiraan oo dalka runtii heesta, laakiin hadda midda adag oo aan rabo inaan ka hadlo waxawaa midda doorashada. Waxaa muuqata madaxda dowladda Puntland, dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay tashadeen, fikireen, ay u arkeen waxa laga shaqeynaya inaysan macquul ahayn guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan iyo dadka ay maamulaan. Raggaa talay meel dhigteen, waana ku mahadsan yihiin, waana kula shaqeynaynaa. Arrintaasna waxay keenaysaa runtii inay Soomaalinimo muujiso, laakiin waxaad moodaa dowlad goboleeda kale ee kasoo haray iyo banaadir inay rabaan madaxweynaha iyo taliyaha NIS-a inay boobaan doorashadooda. Arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u keeni kara walaac, waxay keeni karaan dib u dhac, waxay keeni karaan dadka Soomaaliyeed oo isku dhaca, waxayna keeni karaan dalka oo dib u dhaca.
Xalibaan Yuusuf, 3 sano bar aad baad ugu dhaweyd dowladda madaxweyne Farmaajo, gaar ahaan xukuumaddii Raysal Wasaare Khayre. Dad badan is weydiin karaa maxay taa sababta maanta uu siyaasadda dood uga soo horjeeda? Marka
aad iyo aad umahadsantaa runtii in dowladda la taageero, marka cusub tahay, lala shaqeeyo, lasoo dhaweyo, waxba kuma jabno. Anigu kolley waxaan dareemayaa in ay habooneed madaxweyne Farmaajo oo dalkan lagu soo dhaweeyey, oo prime minister ka soo qabtay, oo markuu prime ministerkii xilka laga qaaday, Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan magaaladan, si aan caadi ahayn loo taageeray, kadib uu soo laabtay dalkan madaxweyne ka noqday, waxaa loo soo dhaweeyey si aan qof Soomaaliya loo soo dhaweyn. Kalsoonida shacabka ay siiyeen iyo soo dhaweynta iyo wada shaqeynta iyo dadka Soomaaliyeed u tanazulay wuxuu ka dhigay miduu safar u diido xero, miduu hanjabaad geliyo.
Shalay meel fagaara waxaa ka hadlay Ra-iisul Wasaare ku-xigeenka, wuxuu sheegay in wareega koowaad doorashada la filayo federaalka lagu kala bixi doono, taasoo dad badan oo siyaasiyiinu ay walaac ka muujiyeen. Maxaad ka fahantaa halkiisa?
Arrinta runtii laba aan kula qaada. Waxaad moodaa inkastoo guulada uu yahay Ra-iisul Wasaare ku-xigeen 3 sano barna soo shaqeynayay, waxaad moodaa waaye aragnimo la-aan inay hayso siyaasadda Soomaaliya. Siyaasaddan Soomaaliyana ma aha mid Farmaajo iyo fahad iyo guulad ay boobi karaan, ma aha. Dalkana ma samaysno dulqaad iyo walaaltinimo iyo kambeyn iyo wax isweydiisi ayuu ku dhisnaa, dadkuna wada shaqeyn jireen. Marka guulad waxaad moodaa in waaye aragnimo la-aan hayso, taas waa mid. Midda labaad, waxaan dareemi karaa culayska siyaasadeed oo heystaa wuxuu la mid yahay kan heysta madaxda qaar ee dowlad goboleedyada madaxda ka ah, kuwaasoo lagu qasbay inay guddiyo xataa loo dhiibo ay magacaabaan. Mar haddii dowlad goboleed madaxdooda qaar ka mida lagu qasbay inay guddiyo magacaabaan, waa dareemi kartaa guuleed wax gooni oo meeshan ku hayo oo isaga difaaca ma jiraan. Marka haddiiba dowlad goboleed ay isdhiibeen, isagana uu isdhiibo ku qasban yahay, waana dareemi karaa sababta uu isu dhiibaa. Sababtu waxay tahay wuxuu arkay weerar fara badan oo la qaada, madax horoo la weeraray, prime minister la bixiyey, intaas oo tallaabo sharci daraha la qabto, qof qaadasho la waayay. Marka guuleed wuxuu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada oo la rabo in laga xoreeyo oo la tusiyo jidka saxda ayuu la mid yahay.
Arrimaha dibadda aan fiirina, dowladda Soomaaliya cilaaqaadkeeda arrimaha dibadda, dowlada arbeed baa aad loo hadalhay in lacag ku bixiyo Soomaaliya, ma idiin muuqataa in cilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowlada Soomaaliya uu xilliga culays badan u jira, gaar ahaan dowlada daneyn ee Soomaaliya jira?
Walaa, hortani aad iyo aad waxaan uga xumahay. Waxaad moodaa markastoo madaxdu hadlay, khaasatan madaxweynaha, wuxuu yidhi horumar aan dalka gaarsiiyey, halkan gaarsiiyey, siyaasadda Soomaaliya go-doona la geliyo. Sababta go-doon loo geliyo waxaa ka mid ah Jabuuti aan kasoo qaadayna, oo walaalaheena oo ciidamadeedu ay joogaan dalka, oo ciidamadu ay joogaan dalka, oo maxuu habeen iyo maalin nala taagan, oo walaalaheena oo la ogyahay, waxaan isku nahay in inta go-doon la geliyo siyaasaddii loo raray casmaro oo noogala dhiga Jabuuti inay taa anaga cadaawadeen, runtii aad iyo aad aan ku xunnahay. Kenya oo billions and billions Soomaali leedahay, ay taalo oo dadka Soomaali ay ku dhaqan yihiin waxa la geliya go'doon waxaan leeyahay waxayna la tahay cadaawo Saudi Arabia oo dhigi karo waa waddanka Soomaaliya xiriirka wanaagsan la leenahay taariikhiyan Imaaraadka Egypt intaas oo dhan la xiray waxaan la horay Asmara iyo Doha arintaasna waxa waa not only inay dib ku taasi asada laakin ganacsatada Soomaalida waa la soo kiciyay ganacsiga laga soo kiciyay iyagoo dhaqaaleysan dalku soo laabteen qaar farabadan kamidna waxay u arreen Turkiga marka arrimaha soo dhan arrimo siyaasadeed oo dad gaar lagu barakacinay muddo dheer.